Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Poesibogen med Knud Brix.
Toget. Se det der tog, siger de og peger. Det tog ligner måske nok alle andre tog. Men tag endelig ikke fejl. Ingen har nogensinde set det tog vende tilbage. Det samme gælder de rejsende, så vi kalder altså det tog for selvmordstoget. Det afgår hver dag på samme tid fra spor 7, præcis kl. 11.59. Der er altid en del tilskuere. Måske kender man nogen, der skal med. I weekenderne står toget stille og fungerer som museum. Det koster en tier at komme ind, så der er altid lange køer på perronen. Indeni ligner toget alle andre tog, bortset fra, at der er sat fotografier op af nogle af de forsvundne rejsende. Ude på landet lægger bønderne deres redskaber fra sig og letter på hatten, når toget kører forbi. Der er mange forskellige meninger om fænomenet. Nogle tror, at toget i virkeligheden er et spøgelsestog. En tysk filosof mener, at toget afspejler højrenationalpopulismens ubevidste dødsdrift, mens andre kalder det hele for ren og skær overtro og svindel. Selv føler jeg ikke, at jeg har nogen ret til at have en mening om sagen. Jeg er trods alt en af de få overlevende.
Velkommen til, Henrik Nordbrandt.
Tak.
Du læste op af dit digt, Toget, som vel er det seneste, der er kommet fra din hånd. Det er blevet trykt i Dagbladet Politikken for et par uger siden i det ganske fine hjørne, der hedder Poetisk. Prøv lige at fortælle om det digt, Toget. Altså, det er jo et eller andet sted måske en allegori over, hvad der sker i Danmark, i Europa, eller hvordan hvad har du selv at sige om det?
Nu har du jo selv sagt det, bortset fra det, så prøvede jeg ikke om at fortolke noget, som jeg selv har skrevet. Altså, det kan jeg godt, hvis det skal være, men jeg brød mig ikke om det.
Nej.
Men det er klart, det handler om den aktuelle situation, men det går også tilbage til anden verdenskrig, ikke? Så jeg er sådan et barn af anden verdenskrig på en måde. Så det afspejler nogle drømme om folk, der bliver gennet ind i et tog og forsvinder og aldrig kommer tilbage. Og vel også dermed, altså hvad skal man sige, højre nationalismens genkomst eller den spøgelse i vores tid.
Ja. Der er vel den forskel, altså, at dengang var togene mortog, der kørte til koncentrationslejrene, og ikke selvmordstog, som du kalder dem i digtet, eller hvad?
Ja, det var det jo, men altså, jeg kan jo også se på højrenationalismen som en slags selvmord. Altså, det er jo ikke tilfældigt, at det, jeg skriver om dødsdrift, fordi der ligger jo en dødsdrift i de bevægelser, så vidt jeg kan se.
Hvordan det?
Jamen altså, nu udtrykker jeg mig jo, altså på mit politiske synspunkt, der er højrenationalismen selvdestruktiv, fordi der er intet produktivt i den, der er intet, der peger fremad mod en lysere fremtid. Altså, nationalismen i sig selv har jeg altid set som noget negativt, fordi den handler ikke om noget større, den handler om noget småt. Altså vores nation, det handler om små enheder, som man...
Men det forstår jeg godt. Men jeg synes stadig, der er en forskel på det, og så er simpelthen en drift mod døden i højre nationalismen.
Ja, men nu er det jo en tysk filosof, jeg lader sige de her ord.
Ja.
Så lad nu hans ord stå for, hvad de er, ikke?
Lad os gøre det. Og tak, fordi du vil være med i programmet, men det her er vel et meget godt eksempel på, at du jo skriver om, igennem hele din produktion, din samtid, men samtidig trækker det jo tråde tilbage til mange ting. Her er det så besættelsen, som du er et barn af, eller i andre digtsamlinger er det antikens Grækenland, hvor du har boet. Prøv lige at fortælle lidt om det der skisma mellem at skrive til evigheden og skrive til nutiden.
Jamen, det har aldrig været noget skisma for mig, fordi jeg har simpelthen skrevet det, jeg havde lyst til at skrive. Det, som var aktuelt for mig, mens jeg sad, befandt mig et eller andet sted.
Ja.
Og jeg har skrevet en masse digte i Grækenland, digte, som handler om Grækenland, både det nutidige Grækenland, men også det gamle Grækenland, jeg skrev klassiske motiver og så videre. Men der er ingen modsætning mellem de ting. Hvad angår det politiske, som vi var inde på før, så har jeg aldrig opfattet mig selv som en egentlig politisk digter.
Nej.
Altså, men det er klart, det politiske kommer ind i min virkelighed. Det er der hele tiden. Derfor bliver mine digter også politiske. Men altså, en politisk digter, som jeg beundrer meget, det er jo Bertolt Brecht. Fordi han var i stand til at skrive politisk, eller faktisk kommunistisk propaganda, så det blev til stor poesi. Den evne har jeg ikke, og jeg heller aldrig ville lave kommunistisk propaganda. Men
det er jo interessant, og når jeg talte om skisma, så tror jeg egentlig mest det, fordi at jeg har selv en opfattelse af nogle gange, at hvis poesien er frakoblet samtiden, eller frakoblet evigheden, så er det ikke sikkert, at den rører mig. Eller hvis den er fuldstændig sovset ind i sin samtid, så kan det være, at den ikke holder om et stykke tid. Altså, jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg vil sige med det andet, end at når nogen digte virker for mig, så er det, hvis det har et skvæt af begge dele, evigheden og samtiden.
Ja, men sådan er det selvfølgelig også for mig, det må jeg sige. Men altså, der er jo ingen, der skriver for evigheden. Altså, der er digte, der holder meget længe. Men se bare på vores sprog, hvordan det forandrer sig hele tiden.
Mm.
Altså bare i min tid, hvis du ser bare en fjernsynsudsendelse, der er 20 år gammel,
ja,
så taler de et andet sprog, end de gør i dag.
Hvilket jo selvfølgelig stiller store krav til poesien om, hvis den skal holde, ikke? Og kunne læses,
jamen,
hvis ikke
klart,
den skal nyfortolkes. Hvordan så i forhold til det der, når du så kigger tilbage på dine egne digte, når sproget har ændret sig. Er der... lad mig spørge dig på en anden måde. Jeg læste dit eget udvalg 100 digte, hvor du jo har udvalgt nogle af de digte som, fra din produktion, som du synes holder. Og jeg tror, du siger i forordet, at en digter skal være heldig, hvis han har skrevet et par håndfulde digte, som man egentlig gider at læse over tid. Prøv at forklare om det.
Jamen, altså det har jeg sagt i foråret, og jeg kan ikke sige det anderledes. At man skal være heldig, hvor mange, hvis du tager nogle, altså bare, lad os holde os inden for den danske tradition, ikke?
Ja.
Altså, tag en digter som Sophus Clausen. Hvor mange af hans digte holder i dag? Det er jo, der er nogen, der holder, ikke? Men det er ikke så mange, man husker.
Nej.
Eller, ja, så er der jo... I.P. Jacobsen, han skrev ganske få digte, men der holder de fleste til gengæld,
ja.
Det må jeg sige.
Ja.
Men jeg holder så meget af Jacobsen, netop fordi han kun skrev de gode digte. Der er ikke så meget, der skal
skraldes af
der. Johannes V. Jensen skrev nogle fremragende digte, men hvor mange husker man i dag?
Folk
en sømand har sin ene gang, en vidunderlig sang, og det der med frokostbordet og på Memphis station og så videre, resten, ja.
Ja, og så husker de måske Kongens Fald eller et eller andet, ikke?
Nå, det er jo ikke det.
Men det er jeg med på, men det er jo... Jeg synes bare, okay, hvad tror du så egentlig selv, du vil blive husket for?
Jamen, det kan jeg jo ikke vide. Altså, det kan jeg ikke ane noget som helst om.
Så lad
jeg
mig
har ingen fornemmelse, men altså, de udvalg af mine egne digte, jeg har lavet, der har jeg udvalgt de digte, som jeg synes måske kunne holde i længere tid. Altså dem, der har holdt for mig selv, når jeg kigger på dem, ikke?
Jo. Jeg lavede sådan en helt fuldstændig uvidenskabelig rundspørg blandt et par kammerater og sagde til dem, prøv at høre, jeg skal interviewe Nordbrandt, og jeg er sgu egentlig lidt nervøs over det, fordi, du ved, han er stor digter, og jeg havde også en fornemmelse af, at du kunne være... Altså, at hvis man læser om din offentlige persona, så er du jo sådan en, der tit bliver beskrevet som sur, lidt vrissen. Men når jeg spurgte dem, så er det, var der ikke nogen tvivl overhovedet. Året har 16 måneder. Det er ligesom blevet din evergreen.
Jamen, det...
hvordan har du det selv med den? Fordi det er jo, altså, den indklapser selvfølgelig dit tungsind nogle gange, ikke? Eller sortsind, eller synet på Danmark, men at, altså, hvordan har du det egentlig med, hvis det er
jo,
den,
men det
du
var jo så nemt at skrive det, fordi det giver sig selv. Så det skrev sig selv, ikke? Men sådan er det i øvrigt med de fleste af de digte, som jeg selv kan lide, at de har været meget nemme at skrive.
Okay.
De har været logiske fra begyndelsen, ikke?
Ja.
Og har ligesom lavet sig selv. Så, ja. Altså, jeg har det bedst med de digte, der opstår af sig selv. Og jeg leder heller ikke efter dem. Altså, de kommer af sig selv, når de kommer. Altså, jeg misunder dem, der siger, at de kan sætte sig ned ved et skrivebord og arbejde 6 timer om dagen, eller bare 4, eller 1, eller 1 time, eller en halv time, ikke? Det kan jeg ikke.
Du kan ikke fremtvinge.
Nej, altså, ordene skal opstå inde i hovedet på mig.
Ja.
Og som regel, så digtene, det er, altså... De er næsten færdige, når de kommer, ikke?
Og så tager det måske i virkeligheden ikke så lang tid at skrive det?
Nej, det gør det ikke. Og det er jo også derfor, altså, jeg blev hængt ud her for sidste år, eller forrige år, jeg kan ikke huske, hvornår. Fordi jeg sagde, og det var jo, det var sagt som en vittighed, men folk skældte mig ud, ikke?
Det
jeg sagde, det jeg laver, det er ikke arbejde. Og det var sagt som en spøj. Men det var faktisk også... Altså, et citat. Fordi for mange år siden, der kom jeg til at skylde nogle penge i skat. Det er rigtig mange år siden. Så jeg havde den her skattegæld, og så kom kongens fod til min lejlighed, hvor møblementet bestod af en bogreol med 20 bøger, eller sådan noget i den retning, og et skrivebord og en seng, og så havde han en skrivemaskine. Det var min egen del, ikke? Så sagde han, dengang talte man stadigvæk de til hinanden, så det må have været altså over 40 år siden, ikke? Og så sagde kongens fod, jamen altså, jeg bliver nødt til at gøre udlæg i deres ejendel. Så sagde han, jamen, jeg har jo ikke noget, altså jeg har den skrivemaskine, og det er jo, og nogle bøger, det er arbejdsredskaber. Så sagde han, det de laver, det er ikke arbejde. Og altså, det var også et citat fra skattevæsenet, når jeg sagde det der. Det var ment som en vittighed. Og så blev jeg hængt ud som altså et dårligt svin, der ikke gad stå op om morgenen og sådan noget. Det var det, jeg kunne jo grine med, og det blev så taget helt alvorligt, ikke?
Ja.
Altså, danskerne er berømt for deres humoristiske sans, men jeg ved sgu ikke rigtigt.
Du kan ikke rigtig se den længere?
Ah, jo, selvfølgelig har folk humoristisk sans. Det har de alle steder i verden, meget bekendt, ikke? Men,
ja, vi kommer fra det der med, at måske det så det, du bliver husket for, vi kan jo selvfølgelig vende tilbage til, at den jo selvfølgelig både indkapsler noget i dig og noget i Danmark. Det kommer man jo ikke udenom. November kan jo fandme godt nok være svært at komme igennem, ikke? Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis vi kunne spole tiden tilbage nærmest til din fødsel, fordi du bliver jo født på Frederiksberg en time før Shellhuset bliver bombet i København. Og det har jo også vundet indpas i flere af dine bøger på en eller anden måde, det her med, at du jo bliver født med et ordentligt brag.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, som barn og ung, der plejede jeg at sige, når folk sagde, hvorfor er du så nervøs, så sagde jeg, at jeg blev født med granatschok.
Ja.
Og det er så senere viser, at det er faktisk rigtigt. Altså, nu er der det at sige til det, at jeg har en hukommelse, der går meget, meget langt tilbage. Altså, jeg kan huske ting faktisk helt tilbage fra min fødsel, ikke?
Ja.
Og et eller andet sted har det her også ligget i min erindring. Og så er der sket nogle ting, nogle begivenheder senere, som faktisk har fået mig til at kunne huske det der chok, ikke? Fordi, altså jeg blev født på Frederiksberg, men det var jo ikke bare Shellhuset, der blev bombet. Det, altså, der var jo den der tragiske begivenhed med den franske skole, Chandak-skolen, som blev bombet også, ikke? Hvor, hvor der var over 100 elever, der døde. De druknede simpelthen i kælderen, de kunne ikke komme ud. Men hele, der var et helt kvarter på Frederiksberg, der blev bombet, ikke?
Jo.
Ja.
Men kan du, altså, kan du... Jeg kan ikke huske noget fra før, jeg er en 8-9 år gammel. Kan du, altså...
Jeg kan huske detaljer fra, jeg var 1 år, 2 år, 3 år. Altså, jeg kan næsten... Altså, jeg kan næsten køre det tilbage som en film. Altså, min barndom.
Kører den på nethinden, hvis du... Altså, tænker tilbage?
Ja, ja, på nethinden og næsen og ørerne. Ja.
Okay, det har jeg aldrig mødt nogen før, der kunne huske noget. Altså, mener du det sådan grav alvorligt, eller mener du, at der ligger nogle ting lejret, som du i retrospekt kan trække på?
Nej, altså, jeg mener det helt alvorligt, at jeg kan huske tilbage næsten til fødslen, og muligvis til fødslen, ikke? Fordi jeg har det i billeder, det er som en film, der kører, ikke? Jeg kan jo ikke køre den hele vejen, vel? Altså, den kommer, altså, det kommer som en collage, kan man sige. Så er der billede her, billede her, billede her. Jeg kan, altså, jeg kan sætte årstal og måneder og næsten dage på, ikke?
Ja.
Så,
Det burde jo nærmest fysisk ikke være muligt, men hvad kan du... Så altså, hvis du virkelig nærmest kan huske ting tilbage til fødslen, du bliver født der under krigen, altså jeg ved, du jo har sagt, at efterkrigstiden og hele, ja, altså det tungsind, der lå over København, og man kommer ud efter en krig, der var selvfølgelig en eufori lige bagefter, men det var jo nogle svære år bagefter også.
Altså, ja, det var det.
Hvordan har det påvirket din opvækst?
Jamen, det har påvirket mig altså, utrolig meget hele livet igennem. Det er først i de senere år, jeg er begyndt at, og, hvad skal man sige, forsone mig med det på en mærkelig måde, ikke? Fordi nu, altså, jeg bor på Østerbrogade over for Sortedamssøen, ikke? Og jeg husker jo det der hus, hvor jeg bor nu fra min barndom, fordi vi gik tit forbi den vej gennem Fælledparken. Vi boede i et rejsefuldt sted på Vimhus Runddel, boede vi, fra jeg var 3,5 år til jeg var 7. Og det husker jeg, altså det kvarter, hvordan det så ud dengang, husker jeg i detaljer og dagene og så videre, ikke? Jeg gik i børnehave på hvad hedder den, Blejdomsvej.
Ja.
Altså lidt skråt over for Rigshospitalet. Men jeg blev bortvist fra børnehaven som 4-årig. Og jeg har aldrig fundet ud af, hvorfor jeg blev bortvist. Jeg var ikke voldelig dengang. Det blev jeg på et senere tidspunkt af mit liv, fordi jeg blev mobbet så meget, så jeg måtte ligesom svare igen. Men hvorfor jeg blev bortvist fra børnehaven, det ved jeg ikke. Men jeg fandt nogle tegninger fra børnehaven, som jeg havde lavet. Og de tegninger, de forestiller fabrikker eller muligvis krematorier med sort røg, der kommer op. Den ene tegning efter den anden med sorte røgskyer og sorte huse. Og
hvorfor, altså, hvad lægger du i det, uden at det skal blive en freudiansk undersøgelse af dit sind?
Jamen, det behøver ikke at være freudiansk, fordi det har ikke så meget med Freud at gøre. Han interesserer sig mest for sex, ja. Men det her, det handler...
sex og død.
Det her, det handler om noget andet, ikke?
Ja, hvad handler det om?
Jamen, det handler om... Det er krigen, ikke?
Ja.
Det er der ingen tvivl om.
Ja. Ja, du må ikke misforstå det her, men jeg har læst, at... Altså, vi kommer til det, men på et tidspunkt som 16-årig bliver du jo indlagt og kommer i kontakt med det psykiatriske system. Og jeg har læst, at de der... simpelthen overvejede, om du havde autistiske træk. Og når jeg hører dig fortælle om det her med en hukommelse og en erindring, det står som på en måde, jeg nærmest aldrig har hørt nogen beskrive det før. Den der hukommelse, der er så, altså at du kan huske datoer og billeder, er der nærmest visse autistiske træk over det? Altså havde de lidt
ret? Jeg er ikke psykiater.
Nej.
Men det var meget sjovt, fordi... Det er nogle år siden, der traf jeg Villas Lund, som var overlæge på Rigshospitalet, da jeg var indlagt. Og det var til en reception på Gyldendal, han havde udgivet en bog.
Ja.
Og så sagde jeg, goddag, og jeg husker dem jo fra dengang, de var overlevet på Rigshospitalet og så videre. Jeg var patient, så sagde han, ja, det ved jeg godt. Midt i hvad, sagde han, jeg var meget bekymret for dem, for jeg troede, de var autist.
Ja, hvorfor tror du, de troede det?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, der må have været nogle autistiske træk i min karakter, åbenbart.
Ja.
Det var ikke sådan, at jeg fik nogen diagnose.
Nej.
Men altså, dengang var
det
man
ikke
så glad. Det har
du måske fået i dag, der smider man jo
ja,
diagnoser
de var ikke så glade for diagnoser dengang, som man åbenbart er i dag. Det havde da også været en flot diagnose at have. Det var lidt ærgerligt, at jeg ikke kunne få sådan en.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til din barndom. Altså, din far er kommandør, kaptajn, ja. Officer, kant polyt, Poul Erik Nordbrandt, og din mor er jurist,
ja.
Marie Nordbrandt.
Ja.
Du har beskrevet, både i nogle af dine bøger og interviews, at det et eller andet sted, måske i virkeligheden var lidt en fejl, at de får dig og senere din søster, fordi de jo... ja, hvad skal jeg sige? En eller anden sted måske ikke rigtig ønskede jeg.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, man kan sige, at det var en fejl, de overhovedet blev gift. Men altså, de var jo forelskede hinanden, og det var der ingen tvivl om i mange år. Så altså, de var meget forskellige, og ja. Altså, jeg tror, for min mor har det nok været en lidelse ofte at være gift med min far.
Hvorfor?
Ja, fordi han kunne godt være lidt tyrannisk, sådan som mænd, mange mænd var dengang. Altså, gennemsnitsmanden var jo en tyran på det tidspunkt, ikke? Altså,
ja.
Sådan, ikke?
Hvordan kom det til udtryk?
Jamen altså, blandt andet, at hun ligesom nærmest var tvunget til at være hjemmegående husmor igennem mange år.
Ja.
Og selvom hun havde en fin juridisk embedseksamen og gerne ville arbejde, så gik hun hjemme og lavede husarbejde. Det var hun elendig til, ikke?
Jo.
Så det var simpelthen, jeg vil sige, nærmest et spildt liv der i alle de år. Hun gik og knoklede med et arbejde, som hun ikke kunne fordrage og ikke egnede sig til at lave. Ja. Hvor hun kunne have lavet noget, som hun var god til.
Men selvom hun går hjemme, så har jeg set, at du simpelthen har beskrevet altså det der med, at hun ligesom skal være husmor, som at... Ej, nu kan jeg ikke engang huske citatet, men du har ligesom flere gange antydet, at det var hun egentlig heller ikke specielt god til.
Nej, men det var lige det, jeg har sagt, ja. At det var hun slet ikke god til.
Nej, men en ting er, at man bliver tvunget til at være hjemme, så kan det godt være, at man tager det på sig og siger, okay, det skal jeg, men hun, altså, hun får jo, er det ferietabletter, det man vel i dag kalder, ja, det er jo den slags.
Jeg tror, hun tog sådan noget en gang imellem, og det gjorde hun, ikke?
Ja. Og var måske heller ikke den mest nærværende mor over for jer?
Det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg elskede jo min mor, ikke?
Det gør man.
Det selvfølgelig gør jeg det. Og det var jo ikke sådan, så vi blev forsømt.
Nej.
Dog husker jeg faktisk en episode fra min barndom. Og det var jo altså, da vi boede der i noget, der hed Biskop Kravs Vænge ved Vimmenhus Runddel, hvor min søster var under et år gammel. Og hun havde kolik, så hun lå og skreg. Og så sagde min mor, ved du hvad, det her, det er jo ikke til at holde ud og høre på. Skal vi ikke gå en tur? Så lagde hun min søster midt på skrivebordet. Så sagde hun, vi kan da ikke bare gå for hende, hun kan jo falde ned. Nej, nej, sagde min mor. Små børn falder ikke ned fra et bord. Og så gik vi en tur. Og hele vejen over turen, vi gik ind gennem Fælledparken og hen til, hvor jeg bor nu. Og jeg kunne overhovedet ikke koncentrere mig om den tur, fordi jeg tænkte bare på den lille unge, der lå på skrivebordet, eller spisebordet var det vist. Og jeg kunne ikke tænke på andet, og jeg var dybt ulykkelig, og vi gik en time eller sådan noget og kom tilbage, og så lå hun heldigvis stadigvæk midt på bordet.
Ja. Og din mor læser jo om pædagogiske principper, har jeg læst.
Ja.
Som jo også... Måske i dag, jeg ved ikke, det er jo, der er jo mange måder at opdrage børn på, men det er vel sådan på en eller anden måde ret hårde principper.
Det var nogle vanvittige principper. Altså, det var sådan nogle principper, som tossede psykologer og psykiater i USA fik, i sådan en moderne tid med fremskridt og biler og fabrikker og alt det der, ikke? Der fik man sådan vanvittige idéer en gang imellem i navnlig i USA, ikke?
Ja.
Der var også navnlig en bestemt amerikansk psykolog, som havde forfattet nogle af de der bøger, der handlede om, at man skulle endelig ikke røre ved sine børn. Og hvis man ville vide noget om, hvordan de var og opførte sig, så kunne man for eksempel spionere dem gennem et nøglehul.
Og man måtte ikke have fysisk kontakt, eller?
Man måtte ikke have fysisk kontakt og tage dem op i armene og så videre. Og hvordan nogen kunne få så vanvittige idéer, det er jo svært at forestille sig i dag. Og min mor sagde mange år senere, så sagde hun, jamen altså, hvordan i alverden kunne jeg være så dum og tro på, hvad der stod i den slags bøger, ikke?
Ja. Savnede du sådan, altså, hvis du savnede du nærhed og fysisk kontakt hos dine forældre?
Det ved man jo ikke. Altså, det har jeg nok gjort, men det vidste jeg jo ikke dengang, vel?
Nej.
Og det ved jeg heller ikke, om jeg gjorde i dag, men det har jeg da sikkert gjort, ikke? Fordi det er jo sådan noget, der ligger på et meget ubevidst plan, ikke?
Men det er ikke noget af de ting, du kan huske i din erindring?
Nej, ikke på den måde, nej.
Nej.
Jeg husker ikke. Jeg oplevede ikke, at jeg blev forsømt. Det gør jeg ikke.
Du lytter til Poesibogen på Radio 24/7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Henrik Nordbrandt.
Henrik Nordbrandt, du har fortalt om din entré til livet, som jo er ret dramatisk. At du bliver født en time før Shellhuset bliver bombet. Du vokser op i et hjem, hvor din mor og far måske burde være beskilt lang tid før de er bliver skilt. Og du kommer et eller andet sted hen til et skæringspunkt, hvor du er 16 år gammel og bliver indlagt. Prøv at fortæl om, det er vel faktisk med anoreksi. Prøv at fortæl om det der skæringspunkt, eller hvordan kommer du hen til det punkt, hvor du bliver indlagt?
Jamen, jeg kan, altså det forløb, jeg var igennem, det er sygdomsforløb. Og jeg var ikke klar over, hvad der skete med mig i den periode. Så det fik jeg jo, det har jeg først fundet ud af senere, også med professionel hjælp, ikke? Fra specielt en psykiater, som jeg kom til, og som behandlede mig, nemlig Josef Veltner, hedder han, som var en fantastisk psykiater. Men når jeg så tænker tilbage, så ved jeg godt, hvordan det gik for sig. Og jeg tror, jeg var på det tidspunkt, da jeg var 15-16 år, og jeg var fysisk stærk og i god form og sådan noget, ikke? Og så, vi boede i Korsør, og en aften cyklede jeg ud til Halskov Bio og så en film, der handlede om koncentrationslejrene. Og jeg vidste udmærket besked om koncentrationslejrene, fordi det havde jeg fået at vide tilbage i min barndom, ikke? Hvordan det var. Og min far talte om krigen, han havde været med i krigen, han var med i modstandsbevægelsen og så videre. Så altså, alle de ting der vidste jeg. Men en ting er at vide dem. Noget andet er at se en halvanden time lang film, som kun handler om koncentrationslejre. Så da jeg kom ud af biografen, der var jeg fuldstændig chokeret. Og jeg tænkte, jeg kan ikke leve efter det her. Jeg kan ikke være et menneske, fordi det er uværdigt at være et menneske. Det kan jeg simpelthen ikke. Hvordan kan man være menneske efter at have set det her? Ikke? Jeg kan mærke, ja. Så det var ikke sådan, at jeg tog en beslutning om, at jeg skulle sulte mig ihjel. Og det var heller ikke, fordi jeg ville se ud som de der omvandrende skeletter. Det var ikke på den måde. Men altså, jeg blev bare tyndere og tyndere. Jeg tog ikke ret meget føde til mig, vel? Og de kunne ikke forstå, hvad der var galt med mig. Jeg blev indlagt på Slagelse sygehus først. Og de troede, det var noget med maven, men det kunne de ikke finde ud af. Fordi dengang, der fik mænd ikke anoreksi. Det var kun kvinder, der fik anoreksi. Jeg tror, det var i de år, der var to tilfælde i hele Danmark, men der fik den ene med mig. Men i hvert fald, så blev jeg, til sidst så blev jeg indlagt på Rigshospitalet, og så blev jeg indkaldt til et møde med Josef Wellner, og så sagde han til mig, ved du hvad der er galt med dig? Så sagde han, nej, det ved jeg ikke. Så sagde han, men du er i færd med at begå selvmord, og det at begå selvmord, det er en eksistentiel beslutning. Så det vil jeg ikke blande mig i. Hvis man vil begå selvmord, så skal man have lov til at begå selvmord. Men du er i en sådan tilstand, at jeg bliver nødt til at hjælpe dig ud af den. Så kan du begå selvmord bagefter, hvis du vil. Det var ikke lige præcis de ord, han brugte. Men nogenlunde, ikke?
Ja.
Og det, at nogen for første gang behandlede mig sådan rigtigt som et voksen menneske, og ikke lagde skjul på noget, at virkeligheden var barsk osv., hvis man ville ud af den, så havde man også ret til det. Det opmuntrede mig faktisk så meget, at jeg tænkte, okay, manden har ret, jeg skal prøve på at gå igennem det her, så kan jeg måske begå selvmord bagefter, hvis det er det, jeg vil, ikke?
Ja. Og der har du jo så et eksistentielt valg. Altså, det er vel nærmest lidt som Camus også beskriver det, ikke? Altså,
jo.
Det er det måske det eneste filosofiske betragtning, som siger han jo, der er værd at beskæftige sig med. Og der vælger du så livet, da du kommer ud på den anden side af anoreksien og din psykiske, eller din angst og depression har det måske også været, hvad ved jeg.
Ja.
Men du vælger jo livet. Kan du huske, hvorfor gjorde du det?
Jamen altså, jo, det gjorde jeg, fordi der var der mange ting, jeg godt kunne lide ved livet. Der var mange ting, jeg altid godt kunne lide ved livet, ikke?
Jo.
Så det var, altså, da jeg kom igennem det her, det tog et godt stykke tid og et hårdt arbejde, ikke? Eller hårdt arbejde, altså.
Ja.
Men altså, jeg har også været meget glad for at leve. Så sådan var det.
Ja.
Altså, men jeg kunne se, at de der psykiater, eller Josef Wellner, havde ret i, at hvis jeg overhovedet skulle tage stilling til de ting, så måtte jeg være i ordentlig fysisk form, ikke?
Jo.
Og derfor tage noget føde til mig, ikke?
Jo.
Og det gjorde jeg så.
Det er jo også et eller andet sted på det tidspunkt, at du møder litteraturen. Og jeg ved, du har taget et digt med, som du jo møder dengang, og som et eller andet sted måske er med til at ændre din verden et eller andet sted. Det er måske for hårdt sat op, men det er jo den amerikanske poet, som, nu talte vi om det før, han skrev jo heller ikke ret meget, Wallace Stevens.
Han har så skrevet en 8-9 digtsamling, eller sådan noget, altså sammenlagt.
Jamen, der var lange årrækker nærmest,
ja,
hvor han ikke skrev noget. Ikke?
Sammenlagt er det faktisk et meget stort forfatterskab, vil jeg sige, ikke?
Jeg bøjer mig.
Og for eksempel, Harold Bloom regner ham jo faktisk for større end T.S. Eliot.
Ja.
Det ved jeg nu ikke. Jeg synes måske nok, T.S. Eliot er større. Men
han havde da lange perioder i hvert fald, hvor han på grund af angst, eller han havde fået dårlige anmeldelser, nærmest holdt en 10-årig pause med at skrive.
Jamen, det kan godt være. Det vidste jeg faktisk ikke.
Fordi hvor med det er?
Ja.
Så vil jeg høre dig. Det er jo det her digt, The Wombs at Heaven's Gate, du møder, ikke?
Altså, det da jeg var allerede tilbage fra, jeg var 16-17 år, der begyndte jeg at prøve på at skrive digte, ikke?
Ja.
Og jeg var ikke så glad for altså, jeg læste Sophus Clausen, og jeg synes, altså, der var fine ting i Clausens digte, men der var for mange rim i.
Okay.
Så det rimede alt for meget. Og jeg har aldrig rigtig kunnet lide rim. Men så var der den lyrikken på det tidspunkt, den ændrede sig jo med blandt andet Rifbjerg, og modernismen slog for alvor igennem i Danmark, med urimede frie vers, som det kan. Dem kunne jeg heller ikke lide, fordi jeg synes ikke, de var ikke disciplinerede nok.
Nej.
Men så fandt jeg sådan en lille blå bog, tror jeg den var, med oversættelser af Bent Irve af nogle af Wallace Stevens digte. Og da jeg så dem, så tænkte jeg, det her, det er poesi. Og jeg blev meget påvirket af det. Jeg er også påvirket af det i mine egne digte. Men der var det her digt, som jeg egentlig, da jeg læste det, så forstod jeg det ikke. Jeg måtte læse det mange gange. Jeg tror, det tog mig flere år, før jeg forstod det. Og det, der må jeg lige sige, Badul Badur, det fandt jeg ud af senere, da jeg læste arabisk. Det betyder fuldmånernes fuldmåne. Men det er navnet på prinsessen i Aladdin, som i den danske version bliver kaldt for Gulnara.
Og det er jo hende, der kommer ud af af livmoren der i begyndelsen af digtet, ikke? Ja. Så der har man lige fået en forklaring, at når,
det er jo
når
ikke,
du siger...
Det er jo ikke livmoren, det er jo graven, vil jeg sige.
Ja, genopstandet. Ja.
Men det vil jeg læse. Det hedder...
Okay.
Ormene ved himlens port. Op af graven bringer vi Badrul Badur inden i vores vomme. Vi, hendes stridsvogn. Her er et øje. Og her, en efter en, det øjes vipper og dets hvide låg. Her er kinden, hvorover det låg, sænker sig. Og finger efter finger, her hånden. Den kinds skytson, her er læberne, kroppens bylt og fødderne. Op af graven bringer vi Badrul Badur.
Hvad var det ved Walt Stevens digt, der ligesom slog en klo i dig?
Ja, men altså, da jeg senere forstod det, så var det jo det, at det handler om genopstandelse, men genopstandelse gennem naturen, genopstandelse ved at blive spist af orme, simpelthen, ikke?
Ja.
Ikke noget med en opstigning til himlen.
Noget religiøst.
Altså, nej, ikke noget religiøst. Det synes jeg var fantastisk. Jeg tror, men det, der betog mig ved Stevens, det var, at der var mange af hans digte, som jeg egentlig ikke rigtig forstod til at begynde med. Men jeg forstod dem intuitivt.
Ja.
Og så blev det blev sådan mirakuløst på en eller anden måde.
Og det er jo også smukt, ja, at man ved, at der er noget, man ikke forstår, men man kan mærke, at det alligevel siger en noget. Ja. Hvad siger det dig i dag? Nu så mange år efter?
Jamen, det siger mig det samme, som det sagde mig dengang, ikke?
Genopstandelsen.
Altså, der havde jeg ikke læst arabisk, så jeg vidste ikke, hvem Badur var.
Nej.
Men...
Og der kunne jeg faktisk godt tænke mig at springe lidt i tid, fordi her møder du litteraturen. Den gør et eller andet ved dit hoved. Du ved ikke, hvem Badur Badur er, men det kommer du jo til at vide senere, fordi du jo begynder at læse på universitetet. Ja, faktisk en del forskellige ting, ikke?
Jo.
Både arabisk, kinesisk også?
Jeg startede med kinesisk,
ja.
Og jeg har jo lige været i Kina sidste år, fordi jeg fik en kinesisk litteraturpris.
Ja.
Og det var jo... Det var jo meget mærkeligt, fordi da de besluttede sig for at give mig den pris, der vidste de for det første, at jeg havde læst kinesisk i min ungdom. For det andet, at jeg har en datter, der er kineser. Og for det tredje, at jeg er gift med en kvinde, der er forsker, og hvis forskning er meget efterspurgt i Kina. Så vi havde en fantastisk tur.
Det lyder sådan... de der... studier giver jo afsæt til dine rejser i Mellemøsten et eller andet sted. Måske er det der verden begynder at åbne sig for sig.
Det var rejserne der startede mine studier i.
Det var omvendt. Den første tur til Grækenland.
Ja. Ja. Og så måtte jeg forlade Grækenland på grund af juntastyret og endte op i Istanbul, hvor jeg fik nervesammenbrud.
Ja.
Og jeg synes, det var noget af det mest forfærdelige, jeg havde oplevet. Det var Istanbul. Men jeg vidste ikke, hvad der skete med mig. Så jeg besluttede mig for at finde ud af det. Så måtte jeg jo lære tyrkisk for at kunne tage tilbage og finde ud af, hvad pokker der var i vejen med. Med det land, hvis det var landet, der var noget i vejen med. Eller om det var landet, eller det var mig, ikke? Så det brugte jeg mange år på at finde ud af.
Måske var det jer begge to, der var noget galt med. Både dig og landet.
Det er jo sådan set også, hvad jeg sådan senere har fundet ud af. Men altså, jeg kan ikke lade være med at komme med en anden fortælling fra Tyrkiet, fordi mange år senere, da jeg så havde lært tyrkisk nogenlunde, så var jeg bare i Ankara, og der blev jeg interviewet til en avis, hvor jeg kom til at sige, at jeg holdt meget af Ankara. Og så kort tid efter, der inviterede Ankaras overborgmester mig til frokost. Og jeg vidste ikke, hvorfor jeg mødte op til den her frokost, og så sagde Murat Karayalcin, som han hed, han sagde, ja, de har sikkert undret mig over, hvorfor jeg inviterede dem til frokost. Så sagde jeg, ja, men jeg er meget beæret. Ja, sagde han, de har jo udtalt, at de godt kunne lide Ankara. Jeg har aldrig før i mit liv hørt om nogen, der kunne lide Ankara.
Det kunne du jo så heller ikke i begyndelsen.
Ankara har jeg altid godt kunne lide, men det var jo efter, at jeg beskæftigede mig med Tyrkiet i lang tid. Ikke?
Jo, men jeg synes, det er jo interessant, fordi du er jo om nogen... Ja, det er måske også sat på spidsen det her, men 70'erne bliver jo forsuret af et eller andet sted marxismen, der overtager universiteterne. Du har jo selv skrevet en erindringsbog om det her med, den hedder dagbog. Jeg kan ikke sige ordet på tyrkisk.
Rusname.
Ja. Rusname. Altså, du har jo selv skrevet om det der med, at det et eller andet sted er et eksil. Alle dine år, alle dine... fordi der sker nogle ting i Danmark, som for, altså, det er simpelthen nærmest for surt for dig, eller for dogmatisk ja, at være her, eller...
Ja, ja, jo, men altså, ved du hvad, jeg var jo lige så meget marxist som de andre.
Ja.
Eller socialist i hvert fald, ikke?
Jo.
Men altså... De var bare så forbandet sikre på, at de havde ret i alt, og det var ikke til at holde ud. Jeg havde de, altså det, der var uudholdeligt for mig, det var, at jeg sådan set havde nogle af de samme meninger,
ja.
Men de var så dogmatiske og frelste, så jeg kunne ikke holde ud og være sammen med dem.
Skråsikre, måske.
Ja, skråsikre, ikke?
Ja. I stedet for, så bliver det jo Middelhavet, som bliver udgangspunkt jo på den ene eller den anden måde for dine bøger, dit liv... Og det er jo fragmenter, der sniger sig ind, ligesom du sagde, at det ikke samt, altså ligesom samtiden farver nogle af dine ting, så må man jo bare sige, at Middelhavet og Mellemøsten, rejserne har farvet meget af din produktion. Hvordan ser du egentlig selv på det i dag, at du er jo ikke en rejsedigter på den måde, fordi
Nej.
Du er flyttet dit liv derned.
Ja.
Hvordan ser du egentlig på de år i dag, hvor du flyttede hjem?
Jamen altså, det var den periode, hvor jeg boede meget i udlandet og knyttede mig meget til det. Og jeg er stadigvæk knyttet til de steder.
Ja.
Men nu er jeg ikke meget for at komme i Tyrkiet længere. Ikke med det regime, de har. Det er simpelthen for deprimerende at være vidne til, hvad der sker i øjeblikket.
Men du tager jo allerede afstand fra det i hvad er det, slut 90'erne. Og synes, at
ja, ja.
Altså, det var jo ikke der... At, altså, i dag er det jo et helt andet sted, men allerede der... synes du jo, at det bliver for surt med de gryende ting, som Erdogan har fortsat. Men du kan ikke rejse, du har ikke lyst, at du kan ikke rejse i Tyrkiet i dag, sådan som du ser klimaet.
Jo, selvfølgelig kan jeg gøre det. Men altså, nu har jeg ikke været der et par år, men jeg synes, det var meget deprimerende sidste gang, jeg var der.
Ja.
Og jeg har fulgt Erdogan helt tilbage fra 1994, da han stillede op til borgmesterposten i Istanbul. Og der læste jeg forskellige interviews med ham, og mine tyrkiske venner, nogle af dem, sagde dengang, hvis den mand, han bliver borgmester i Istanbul, så går han hele vejen op, og det bliver enden på den tyrkiske republik. Og det ser ud til, at det er det, der er ved at ske.
Du lytter til Poesibogen på Radio 24/7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Henrik Nordbrandt.
Henrik Nordbrandt, det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, at du jo på et tidspunkt flytter hjem til det Danmark, som du jo har haft det meget ambivalent med. Depression, vinterdepressionerne og tungsindet og mørket og alle de her ting. Hvordan var det at flytte hjem igen?
Jamen, det var da fint på en måde. Det var ikke noget, altså, det skete bare.
Mm.
Så det var ikke noget, der var planlagt.
Nej.
Men det var, fordi jeg blev forelsket i en kvinde, som boede her. Så,
dansk-finsk kraftforsker.
Marja Jatsela, ja.
Hvordan mødte I hinanden?
Jamen, vi mødte hinanden et par sammenkomster rundt omkring hos forskellige folk, der kom fra forskellige lande og mødtes her. Altså folk, der var sådan, ja, immigranter faktisk. Ja.
Og det er jo så hende, der et eller andet sted gør også, at du flytter hjem til det Danmark, som du har haft det dobbelt med, ikke? Og... det er jo sådan set også hende, der gør, at dit princip, som du havde om, at du på ingen måde vil have børn,
ja.
Bryder du med, fordi I adopterer en pige?
Ja.
Prøv at fortælle.
Hun adopterede. Hun var ene adoptant, fordi jeg var for gammel.
Ja.
Men så har jeg, nu har jeg også adopteret nogle mange år efter.
Prøv at fortælle om dit princip med, at du ikke vil have børn.
Nå, men altså, jeg synes bare, at der har været børn nok i verden. Og jeg har altid holdt meget af børn, ikke? Så jeg synes, at jeg havde egentlig nok i de andres børn, ikke?
Ja.
Så, Og desuden så var jeg også bange for ikke at kunne leve op til ansvaret, fordi da jeg var yngre, der var jeg nok meget mere sådan selvoptaget, end jeg er nu, og ville hele tiden have fred til at skrive, og følte mig forstyrret. Altså,
så du var bange for, at det kunne forstyrre dit arbejde, og du var bange for at svigte dit barn?
Jeg var bange for, at det forstyrrede mit arbejde, men så også, at jeg dermed ville være en dårlig far, og jeg ville have at være en dårlig far på grund af mit arbejde, ikke?
Jo.
Men altså, den alder, jeg har nu, der behøver jeg ikke at prioritere mit arbejde. Det er sgu ligegyldigt. Så ja, sådan er det.
Og så er du jo blevet far.
Ja.
Hvordan har det ændret dig?
Jamen, fantastisk. Helt fantastisk.
Hvad vil det sige? Er du blevet gladere eller anderledes?
Intet har gjort mig så lykkelig nogensinde. Sådan er det. Nej, det lyder forfærdeligt, når jeg siger sådan noget.
Altså. Nej, det er sgu okay. Det må man jo gerne sige, fordi der ligger jo nogle gange, altså det er jo banalt, men der ligger jo nogle gange tit noget smukt i det banale.
Ja.
Altså det, der er smukt, at en misantropisk digter bliver glad.
Jo, sådan kan man godt se på.
Hvorfor er du bange for, at det skal være lyde banalt? Du er jo glad.
Nej, ja, absolut.
Du er bange for at ødelægge dit eget image af den der...
Nej, jamen ved du hvad, jeg har aldrig plejet noget image. Det der med, at jeg har været sur og sådan noget, det er jo ikke noget, jeg har oparbejdet på grund af, altså jeg ville have et image. Jeg var sur, fordi jeg var sur, og havde sikkert havde god grund til at være sur.
men jeg ved, at også når du så læser tilbage på nogle af dine gamle ting, så har du reflekteret over, hvorfor var du egentlig så sur?
Jo, det er klart. Men altså, det kan jeg jo så blive ved med at reflektere over, men altid, der er også andre ting at tage sig til her i livet, end at spekulere på, hvorfor man engang var sur.
Ja, men det er sjovt det der, fordi du fortæller om borgmesteren i Ankara, du fortæller om en stor ære. Altså, det er jo ikke, fordi du ikke har fået æresbevisninger.
Nej.
Det har du. Du er medlem af Danske Akademi, du har fået den store pris, du har fået de gyldne lav, du har nærmest fået alt, hvad man kan få. Og samtidig siger du, at alt det der, eller det er i hvert fald læst, du siger, at alle de der ting, du læser ikke afhandlinger om dig selv, du læser ikke anmeldelser, men du læser ikke ting, der bliver skrevet om dig, eller de her ting, fordi du et eller andet sted måske er bange for at få storhedsvandet.
Nej, det er ikke det, men jeg føler mig pinligt berørt, ikke? Altså, jeg føler mig også engang med, at jeg er blevet overforkælet med priser og alt sådan noget, og så tænker jeg, jamen det der, så får jeg mindreværdskomplekser, ikke? Så det er nok mere angsten for at få mindreværdskomplekser, der afholder mig fra det.
Og det er ikke bare sådan en falsk beskedenhed?
Nej. Det er det ikke.
Det kan vel også være, fordi hvis man begynder at gå for meget op i det der, så bliver man en dårligere digter?
Jamen, det ved jeg ikke, men altså, jeg vil ikke gå for meget op i den slags ting. Det har jeg ikke lyst til, og jeg ved, at... Altså, jeg har samtidig fornærmet nogen ved, der har skrevet om mig, ved at sige her, at jeg ikke læste.
Ja.
Altså, og det var jeg så også ked af.
At de blev...
Jeg har sat umådelig stor pris på, at nogen har siddet, blandt andet Thomas Bredstorff, at sidde og skrive en bog om mig, det er da fantastisk, ikke? Og så opfører jeg mig som et utaknemmelig svin, ikke? Men det var ikke ment på den måde, fordi jeg var meget taknemmelig. Men jeg kunne bare ikke sidde og læse om mig selv.
Hvordan har du det så med, at når din digte ligesom bliver, hvad ved jeg, kanoniseret, hvor det er litteraturen, det handler om, ikke om din person? Er det nemmere?
Jamen, det er klart, det er nemmere. Ja. Jeg ved ikke, om de er kanoniseret, men det er da klart, men altså, jeg sætter pris på alle de her ting, ikke? Jeg kan godt lide at få gode anmeldelser, jeg kan godt lide at få, altså, alt det her, men et eller andet sted vil jeg også bare være mig selv.
Ja. Og jeg har lagt mærke til, at vi har jo også talt om det på forhånd, hvor jeg snakkede med dig. Og fordi vi plejer at have en... altså så mange udsendelser har vi heller ikke lavet, det lyder forkert. Men vi har jo tit sluttet med, at folk læser op af deres debut. Og jeg ved, at når man sidder med egne digte i udvalg, for eksempel, eller 100 digte, som du også jo selv har udvalgt, så er der jo faktisk ikke rigtig noget med, fra debuten digte. Hvordan har du det med din debut i dag?
Jamen, altså, jeg var jo meget heldig, da jeg debuterede, hvis vi kan tage det i den her, fordi jeg sendte min digte til Vindrosen, som var det fineste litterære tidsskrift i Danmark. Jeg sendte faktisk også til et svensk tidsskrift, der hed Otter Bildt. Og der blev de også antaget, men det var de samme digte. Så ville de jo ikke have, at de kom i Sverige på samme tidspunkt. Men det var altså min debut, og så kom min debutbog. Men i dag synes jeg jo, at digtene i min debutbog er meget umodne. Så jeg har ikke taget nogen af dem med i mine udvalg. Det kunne jeg jo også godt have gjort, fordi jeg tror nok, at der måske er et par stykker, som kunne holde.
Hvor i ser du det umodende? Eller hvordan, når du sidder og læser dine gamle digte, hvordan tænker du så, ej, det er umodent?
Jo, fordi altså hele min måde at skrive på, på det tidspunkt, den var så famlende, synes jeg. Og var også sådan en efterligning af andres digteres stilarter og sådan noget. Jeg har slet ikke fundet min egen. Jo, jeg havde nok min egen tone, men der var for meget pastiche i det, synes jeg.
Ja.
Så.
Jeg ved, der er et digt, som du har skrevet en toer på et tidspunkt, Moseoffer.
Ja, det er rigtigt.
Der har du skrevet en toer, men jeg ved, at du egentlig stadigvæk, og du har jo også mange af de her digte, har du egentlig lært udenad, så du kan recitere dem også.
Ja.
Hvilket jo er en fordel, når man har problemer med synet, som jeg har. Hvorfor skrev du egentlig en toer til det digt? Altså, Moseoffer er i debuten, og så Moseoffer 2 kommer jo langt senere.
Ja, men det var jo ikke, de to digte har ikke noget med hinanden at gøre.
Nej.
Andet end der indgår en mose i dem, men Moseoffer nummer 2 er også en tilbagevenden til min barndoms landskaber. Og når jeg tænker på min barndoms landskaber, så er det jo så meget i København, men så var det mere tilbredt vores sommer på Falster. Og der er jeg jo også vendt tilbage nu til det, hvad skal man sige, det sydlige udkants Danmark, som der er nogen, der kalder det. Jeg hader det ord, men altså for at bruge det sådan, hvor husene står og forfalder og sådan noget. Det handler om.
Ja. Og der er så ikke en direkte sammenhæng nødvendigvis andet end i titlen. Men det her, hvorfoffor synes du stadig, at Moseoffer holder?
Det ved jeg heller ikke, om det gør.
Nej,
men det handler om en mose på Nordfalster, i øvrigt.
Og så vil jeg, inden du læser det op, Nordbrandt, en time går hurtigt. Jeg vil sådan set bare sige mange tak, fordi du kom forbi Poesibogen, og nu vil du læse op fra debuten fra 1960, digte.
Nej,
undskyld, 66.
66,
det er mig, der vrøvler. Ja. 66, digte. Ja. 60, det er Ørnsbo, der debuterer der.
Det er jo rigtigt, ja.
66, og du vil læse op af Moseoffer.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom.
Ja, jeg siger også tak. Det her har jeg ikke lært udenad.
Nej.
Og det er mange år siden, jeg sidst har læst op, så det kan godt være, at det bliver lidt dårlig oplæsning. Moseoffer. Den grumme solduk mellem lyngplanter. Røde nedfaldstjerne på den sorte jord. Tusindbenets svigende død. Hugormen er barmhjertig. Musens korte skrig inden opløsningen. Snogen riger en sølvtråd over tørveskæret, hvor frøen forsvandt. Ringe uden genskær solnedgangen. Mørket brænder birkene hvide. Jorden gynger under vores fødder. Min barndom, et moseoffer. Synkende, 15 år. Stadig ingen bund.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hallo?
Hej.
Hvor ringer du fra?
Hvad jeg lige kørt fra på motorvejen mod Kolding.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, der ikke tåler dagens lys.
Tak, det er altid et sikkert rum, man får lov til at komme ind i og lyde. Shit, jeg er næsten ved at køre galt på motorvejen her.
Ej.
Jeg kører galt på motorvejen her.
Kører du galt nu?
Ja.
Nattevagten taler med alle dem, der ikke kan, vil eller må sove.
Jeg har lige kørt galt på motorvejen.
Nej.
Jo.
Hvordan?
Jeg stod ind i sidevand.
Nattevagten.
Okay, skal jeg lige blive her, eller hvad? Jeg bliver her lige.
Hvis du lige et øjeblik, så lige se, om jeg kan bakke ud herfra.
Ej, for satan.
Hver nat, når klokken slår 12.
Katastrofeblink på som det første.
Ja, ja, helt sikkert. Havariblink.
Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.